ቀደም ምስር ኢትዮጵያ አዚ አህመድ ናስልጣን ካብዝመጡን መጀመሪያ ጊዜ ንዝካሄድ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከተኣናግድዮም እቶም መራሒ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ነቶም መራሕቲ ኣፍሪቃ ንምግላፅ ከም ዝጥቀምሉን ብዛዕባ ዓወት መስርሕ ለውጥን ብድሆታቱን እውን ነቶም መራሕቲ ንምግንዛብ ፅቡቅ ዕድል ምዃኑ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀደም ሚኒስትር ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣፎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተቐርቦ እዩ።
ሓላፊ ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብቲ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ብርክት ዝበሉ ፕሮግራማት ከም ዝካየዱ ድሕሪ ምግላፅ ኢትዮጵያ ተርእዮ ዘላ ለውጢ ብዝያዳ ምስቶም መራሕቲ ንምውሳዕ ዕድል ክኸስት ኢሉ እቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ከም ዘይኮነ እውን መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልፁ ከም ዝፀንሑ የዘኻኽር።
ይሄ ለውጥ በኢትዮጵያ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን በተለይም የአፍሪካን ቀንድ በመለወጥና ሰላም
እዚ ለውጥ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ዘይኮነስ ብፍላይ ኣብ ቅርን ኣፍሪቃ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ሰላም ኣብ ምርግጋፅን ኢትዮጵያ ብኣብነት ዝጥቀስ ስራሕ ተሰርሐ ምህላዋ እቶም መራሕቲ ኣፍሪቃ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም።
ኣብ እዋን ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ብሓባርን ብብሕትን ምስ መራሕትን ዕድማት ኣጋይሽን ኣብ ዝካየድ ርክብ ንኢትዮጵያ ዝምልከቱ ኣጀንዳታት ኣብ ዝለዓሉሉ እዋን ኢትዮጵያ ትርከበሉ ዘላ መስርሕ ለውጢ ምልዓሉ ኣይተርፍን ኢሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብቲ ለውጢ ዘለዎም ኣድናቆት ከም ዘለዎ ኮይኑ ዝርዝር ኩነታት ንምርዳእ እውን ልዑል ድልየት ኣለዎም ድሕሪ ምባል ዘጋጠሙና ብድሆታት እውን ምሳና ብሓባር ንምግጣሞም ልዑል ድሌት ኣለዎም ኢሉ ብካልእ ወገን ሕብረት ኣፍሪካ ብመንፀር ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀሙ ዝነበሩ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ስቕታ ምሪፁ ተባሂሉ ክንቀስ ፀኒሑ እዩ። ድሕሪኡ ግን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ብምድጋፍ ከም ዘተባብዕ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ። ስለዚ ካብዚ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዝርዝር ርእቶታት ፅንሕ ኢልና ንሪኦ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩለንተናዊ ለውጢ ብፍላይ ድማ ምስ ጎረባብትና ዝፈጠርናዮ ሰላም እቶም መራሕቲ ኣፍሪካ ብዝለዓለ ደረጃ የድንቕዎ ኣለዉ ኢሉ
ጎረቤቶቻችን ሃገራት የፈጠርናቸው ስምምነቶች፣ አንድነቶች፣ ህብረቶች
ብፍላይ ምስ ጎረባብትና ዝኾኑ ሃገራት ዝፈጠርናዮ ስምምዓት፣ ሓድነታት፣ ሕብረታት ብፍላይ ከዓ ምስ ኤርትራ፣ ምስ ጅቡቲ፣ ምስ ሶማልያ ብሓፈሻ ኣብዚ ዞባ ኢትዮጵያ ተፃወቶ ዘላ ተራ እቶም መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብዝለዓለ ደረጃ የድንቕዎ ኣለዉ። ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብምስፋሕ ዴሞክራስያዊ ባይታ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ምስ ተፈኻኽርቲ ፓርቲታት ዝግበሩ ምይይጣትን ዕዮታትን ከምኡ እውን ብመዳይ ኢኮኖሚ ዝረኣዩ ዘለዉ ዓበይቲ ናይ ለውጢ ኣንፈታት ብዝምልከት ኣፍልጦ ይህቡ እዮም፣ የድንቕዎ እዮም። ኣብ ጎንና ደው ከም ዝብሉ እውን የረጋግፁ ኣለዉ።
ሓላፊ ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣተሓሒዙ ዝቕፅል ድማ ዓለም ለኻዊ ውድባት ፍሉጣት ሰባት ማሕበራት ምስ ዝኣመሰሉ እውን ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ዓወታት ለውጢ ኢትዮጵያን ብድሆታትን ግንዛቤ ንምጭባጥ እዚ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝጀመር ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰናይ ዕድል ክፈጥር እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ ብዛዕባ ምፍጣር ዕድላት ስራሕ ምስ ቢልዮነር ሞ ኢብራሂምን ዛጊድ ካብ መራሕቲ ድማ ምስ መራሒ ጊኒ ኣልፋ ኮንተን ምርኻቡ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ጠቂሱ ኣሎ።